CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας για απόψε το βράδυ. Τρίτη 17 Μαΐου του 2022, μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30. Για ένα πλούσιο κοινοτικό πρόγραμμα, αμιγώς παρικιακό και εξόχως κοινοτικό, έτσι, διότι τέτοιες ας το πούμε καταστάσεις ζούμε μία φορά την 20ετία. Πάρτε το και έτσι, κάθε 20 χρόνια είναι αυτή η περίοδος όπου αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον, μετά από εκεί πάει μια, κάνει κοιλιά κάνει και χάνουμε το ενδιαφέρον, και μόλις το χάσουμε το ενδιαφέρον μετά από εκεί γρουπ κάτι γίνεται, καβαλάν το καλάμι ανενόχλητοι οι κοινοτάρχες, είπαμε κάθε 20 χρόνια, δεν στοχεύω κανένα, πως παρατηρώ τις τάσεις, τις κοινοτικές τάσεις. Και μόλις καβαλήσουν το καλάμι ανενόχλητοι, το κλίμα πολλώνεται, ο κόσμος κάνει επανάσταση και βιώνουμε αλλαγές. Νόμος. Και τώρα βρισκόμαστε εδώ, βρισκόμαστε στο πάτο. Έχουμε πιάσει πάτο. Ποιο πάτο δεν πάει, όπως και πριν 20 χρόνια, όπως και πριν 40 χρόνια, όπως και πριν 60 χρόνια. Είπαμε, περίοδοι είναι. Και μόλις πιάσουμε πάτο, και πιο πάτο από τον πάτο δεν πάει, τότε δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να πιάσουμε την άνοδο, ανωδική πορεία. Και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή, τώρα που έχουμε πατώσει. Το κλίμα πολλωμένο το κλίμα, αλλά πριν πάμε εκεί, να πούμε το δελτίο καιρού, να το πούμε και αυτό, για απόψε Τρίτη 17 Μαΐου του 2022, παρούσα θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 12 βαθμοί Κελσίου. Θυμόσαστε πριν μια εβδομάδα που είχαμε καύσωνα. Αχ, αυτός ο καύσωνας μας έκαψε. Το είχα πει εδώ. Και στο μετεωρολογικό χάρτη είχα επίσης δει βόρεια του Κεμπέκ, πριν μια εβδομάδα το είχα δει αυτό, ότι κάτι γίνεται εκεί, ένα μέτωπο δημιουργείται το οποίο θα σαρώσει. Και τότε δεν είχαμε καθόλου υγρασία εδώ στο Μόντρεαλ. Θυμάμαι πριν μια εβδομάδα που η υγρασία ήταν στα 18%, τίποτα δηλαδή, επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Και λέω τώρα, αν αυτό το κρύο μέτωπο σαρώσει το ζεστό μέτωπο που είναι τώρα εδώ πέρα, που ήταν τότε, το θερμό, το χαμηλό βαρομετρικό που είχαμε εδώ πέρα, τότε θα κάνει μπουμ μπουμ, θα μπουμπουνίσει. Και θυμάμαι και είχα βάλει και το τραγούδι του Αντίπαν, θυμόσαστε, που λέει κάτι γύρα. Λοιπόν, μπουμπούνισε χθες και οι μετεωρολόγοι χθες το μεσημέρι προειδοποίησανε ότι θα μπουμπούνισε, ενώ εγώ το είχα πει πριν εβδομάδα. Εντάξει, είπαμε, νόμοι, απλή λογική είναι. Όταν βλέπεις τώρα να κάνει καύσωνα με ξερή ατμόσφαιρα και πάνω βλέπεις ότι θα πέσει και θα σαρώσει ένα κρύο μέτωπο, θα γίνει σύγκρουση. Απλή λογική. Και έτσι έγινε. Αυτό έγινε χθες, το μπουμπουνιτό που λέγαμε. Αλλά κοιτάξτε, θα υπάρχουν και άλλοι καύσωνες. Και ξέρετε, δεν είναι ασυνήθιστο, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν περίοδοι. Κάθε στα 10 χρόνια περίπου να έχουμε τέτοιους καύσονες πριν μπει το καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι δεν έχει μπει ακόμα. Θεωρητικά βρισκόμαστε ακόμα σε άνοιξη. Τέτοιος καύσονας, να πούμε, μια εβδομάδα να σαρώσει έτσι. Εντάξει. Στα τελευταία 20 χρόνια έχει γίνει αυτό το φαινόμενο 9 φορές. Έτσι, πάμε με περιόδι τώρα εμείς. Με περιόδι. Βρισκόμαστε στα χαμηλά, πότε στα ψηλά. Λοιπόν, 12 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0 είναι η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριαλ, 13 στο Λαβάλ. Εντάξει, ένας βαθμός Κελσίου διαφορά. 12. Μην τα κάνουμε τα πράγματα πιο δύσκολα. Με νεφελώδης καιρό, η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι εξαιρετική. Απόψε το βράδυ θα κάνει κρύο, πιο κρύο ακόμα. Θα πέσει στα μισά, στους 6 βαθμούς Κελσίου, με πιθανή εκδήλωση μπόρας. Ενώ αύριο, όπα, ανεβαίνει τώρα, είπαμε, πιάσαμε πάτο, τόσο στην κοινότητα όσο και στο καιρό. Αύριο θα έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου, με ζεστότερο καιρό. Το Σάββατο περίπου, την Παρασκευή όμως θα ανέβει ακόμα η θερμοκρασία. Τώρα θα πιάσουμε άνοδο πάλι άνοδο. Παρασκευή θα ανέβει. Το Σάββατο θα πάει πάλι 32 βαθμούς Κελσίου, αλλά μόνο το Σάββατο. Δεν θα κάνει, ας το πούμε, καύσωνα, συνεχόμενο καύσωνα. Θα είναι μόνο μια μέρα. Επομένως το Σάββατο θα έχουμε ωραία μέρα με περίπου 32 βαθμούς Κελσίου. Και την Κυριακή τώρα πάμε πολύ μακριά, πάμε από το μακριά τώρα. μάλλον θα βρέξει, είπαμε, δηλαδή τόσο μακριά δεν μπορούμε να, δεν υπάρχει περίπτωση να προβλέψει κάποιος ότι θα βρέξει. Μπορεί και όχι, μπορεί και να λιάσει την Κυριακή, αλλά σύμφωνα με τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα, αν η τάση συνεχιστεί και δεν δημιουργηθεί τίποτα από το πουθενά και αλλάξει το όλο σκηνικό, τότε την Κυριακή θα βρέξει. Τόσο απλά. Αυτά έκανε λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Αυτή την εβδομάδα έντονη, ας το πούμε, η ιδιοσταγραφική δραστηριότητα. Από πού να αρχίσουμε και από πού να τελειώσουμε. Το Κεμπέκ έχει έρει την υποχρεωτική χρήση της μάσκας 666 ημέρες μετά από την υποχρεωτική επιβολή της μάσκας αυτής. 666 ημέρες μετά. 666. Εντάξει. Και έχει προκαλέσει αυτό τώρα, ξέρετε, μια επανάσταση στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, ότι ξέρετε τώρα αυτό δεν είναι, λέει, τυχαίο. Άλλος λέει ότι ακόμα πιστεύετε σε συμπτώσεις. Άλλη μια σύμπτωση, και άλλος λέει εδώ στο Twitter, σύμπτωση, λέει, μας κυβερνούν τρελοί, γράφει ένα tweet. Κοιτάξτε, εντάξει, είναι ορισμένοι που πιστεύουν, ξέρετε, σε αυτό, στον αριθμό του Αντίχριστου. απλώς λέμε ότι εγώ πιστεύω ότι είναι έτσι μια αυτή η σύμπτωση. 666 μέρες μετά από την εφαρμογή της, η οποία εφαρμόστηκε στις 18 του Ιούλη του 2020 και καταιγήθηκε σε μεγάλο βαθμό πότε, προχθές, το Σάββατο 14 του Μάη του 2022, 666 ημέρες μετά ακριβώς. Αυτά λοιπόν, αλλά δεν έχει καταργηθεί 100%, έχει καταργηθεί 99%. Η μάσκα, μπορείτε τώρα να πάτε στα καταστήματα. Δεν είχα αυτή την ευκαιρία ακόμα, δεν είχα ακόμα την ευκαιρία έτσι να πάω. Τα μηνύματα έρχονται. ακούτε καμπάνες στο background είναι διότι ο κόσμος απολαμβάνει το, έτσι, το, την ελληνική εκπομπή και μου το έχετε πει. Και, α, ο Ραζάνης είναι, για να δούμε τι λέει. Πες το, τα λέω, δάσκαλε, τα λέω. Ο Ραζάνης, ξέρετε, είναι καθηγητής σε σχολή. Ποια σχολή, σε σχολές οδήγησης. Θα τον βγάλουμε και στον αέρα καμιά μέρα να μας πει για τις πώς πρέπει να οδηγούμε το καλοκαίρι, το χειμώνα και τις διάφορες ιδιαιτερότητες της, της καλοκαιρινής οδήγησης, η οποία, ξέρετε, το καλοκαίρι βρέχει καμιά φορά και έντονα, και πώς μπορούμε να χάσουμε και τον έλεγχο του αυτοκινήτου όταν κάνουμε αυτό, όταν μπούμε σε αυτή την παγίδα που λέγεται aqua planning. Θα μας τα πει αυτά ο Λαζάνης σε ευθέτω χρόνο. Τι έλεγα πριν, ότι ναι, δεν έχω ακόμα εγώ τώρα πάει σε κατάστημα ακόμα. Έκανα τα ψώνια μου, τα ψώνια μου τα έκανα στις 13 του μήνα, που ακόμα το φήματρο, η μάσκα ήταν απαραίτητη, και έτσι μπήκα έτσι μασκωμένος μέσα στο κατάστημα και έκανα όλα μου τα ψώνια. Και τώρα θα πάω στο κατάστημα θα πάω αύριο μεθαύριο, θα μου δοθεί ευκαιρία έτσι για να πνέψω λίγο έτσι και καθαρό αέρα στο εσωτερικό του καταστήματος χωρίς τη μάσκα. Να δούμε ποια είναι η αίσθηση, δηλαδή. Θα αισθανθούμε. Άλλοι λένε ότι το πρόσωπο τώρα είναι γυμνό, λέει, κάτι λείπει. Βέβαια, αφού μας είχαν συνηθίσει 666 μέρες με το κάλλιο προσώπου, εντάξει, είναι φυσικό. Και πάμε ότι μερικοί θα αισθάνονται τώρα το πρόσωπο γυμνό όταν μπαίνουν να κάνουν τα ψώνια τους στα σούπερ μάρκετ. Αλλά, ας μην αγχώνονται, έχουν ακόμα δικαίωμα. Κατεργήθηκε, μάλλον δεν κατεργήθηκε. Λάθος. Γράψτε λάθος. Όπως δεν έχει κατεργηθεί το πολιτονικό το 82, δεν έχει κατεργηθεί, απλώς δεν είναι υποχρεωτικό. Όπως θέλει γράφει στο πολιτονικό, όπως θέλει γράφει στο μονοτονικό και όπως θέλει γράφει και στο ατονικό χωρίς τόνους, όπως συνηθίζεται. Γι' αυτό τώρα η λέξη κατάργηση είναι μεγάλη, δεν εφαρμόζεται εδώ. Απλά δεν είναι πλέον υποχρεωτική, αυτή είναι η σωστή λέξη, δεν είναι πλέον υποχρεωτική η χρήση της μάσκας. Όποιος θέλει να βάλει μια μάσκα, 2, 3, μπορεί να βάλει και 10 αν θέλει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και το καλό είναι ότι πρέπει να σεβαστούμε την επιθυμία του καθενός. Αν κάποιος αισθάνεται ότι προστατεύεται με μία, δύο, τρεις μάσκες, ας τις βάλει, έχει το δικαίωμα να το κάνει και δεν πρέπει να του γίνει καθόλου παρατήρηση ή να το στραβοκοιτάξει κανένας. Έχει το δικαίωμα αυτό, και σαν μια πολιτισμένη κοινωνία που ζούμε πρέπει να σεβαστούμε τις επιθυμίες του καθενός. Όπως και εγώ ο Δημήτρης, δεν θα βάλω μάσκα. Πού να με πληρώνεις? Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εγώ περιμένω με τη σειρά μου να μην με στραβοκοιτάξει κανένας. Αν και εφόσον και θα μπω σε κατάστημα δίχως μάσκα. Πρέπει να σεβαστεί ο καθένας τα δικαιώματα του αλλού. Με την έννοια ότι τα δικά μου αισθήματα, πώς αισθάνομαι εγώ, πρέπει να δεν τελειώνουν εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα του νου. Αυτά λοιπόν. Αλλά τώρα, πού μπορούμε να πάμε δίχως, πού μπορούμε να τη βγάλουμε τη μάσκα και να μην βάλουμε μάσκα? Αλλά όποιος δεν τη βάζει, όπως πούμε, δεν έχει κατεργηθεί, δεν έχει απαγορευτεί δηλαδή. Απλά είσαι ελεύθερος να βάλεις ή να μην βάλεις μάσκα. Στα αμφιθέατρα και αίθουσες συναυλίων μπορείτε να μπείτε χωρίς μάσκα, αν θέλετε, όπως και εγώ. Λοιπόν, στα μπαρ, ελεύθεροι, χωρίς μάσκα, στις βιβλιοθήκες, στα κολέγια και πανεπιστήμια. Τώρα που βλέπω πανεπιστήμια, Το Πανεπιστήμιο Κονκόρδια και Μεγγίλ έχει πέσει στην αντίληψή μου, το λέω τώρα επιφυλακτικά αυτό, ότι έχει ένα εσωτερικό δικό του, ας το πούμε, μέτρο, το οποίο συνιστά ή έχει εφαρμόσει ακόμα τη μάσκα. Το λέω επιφυλακτικά, το λέω αυτό. Αλλά σε γενικό κανόνα η δημόσια υγεία και η κυβέρνηση λέει ότι στα κολέγια και πανεπιστήμια μπορείτε να μπείτε δίχως μάσκα. Στα εμπορικά κέντρα επίσης, ελεύθεροι, όπως το Ρόκλαν και ξέρω εγώ, ελεύθεροι, δίχως μάσκα. Στα κοινοτικά κέντρα, όπως αυτό της κοινότητας, της δικής μας κοινότητας, του Μόντρεαλ, και εκεί, δίχως μάσκα. Ελεύθεροι. Αθλητικά κέντρα, όπως οι αρένες, αθλητικά συγκροτήματα, υδάτινα κέντρα, ακουαπάρκ, και εκεί, ελεύθεροι, δίχως μάσκα. Στους κινηματογράφους, αχ, θα χαρεί ο κύριος Γκούτζο. Είμαι σίγουρος, τώρα θα χαρεί ο κύριος Γκούτζο. Στους κινηματογράφους, δίχως μάσκες. Στα καταστήματα και μπουτίκ, στα καταστήματα ψηλικών, όπως το Ντεπανέρ, και εκεί δίχως μάσκα. Στα δημοτικά σχολεία και γυμνάσια, ελεύθεροι στους πράσινους χώρους, δηλαδή όπως τα πάρκα, τα ποντοπολία, σταθμοί λεωφορείων, στους σταθμούς μιλάμε, και εκεί δίχως μάσκα, αλλά μέσα στο λεωφορείο και στις μεταφορές, εκεί πρέπει να βάλετε τη μάσκα. Στα γυμναστήρια, στα μουσεία, πάρκα ψυχαγωγίας όπως το Λαρόντα, εκεί ελεύθεροι επίσης. Στα εστιατόρια και εκεί ελεύθεροι, και στους χώρους λατρείας όπως τις εκκλησίες, και εκεί ελεύθεροι δίχως μάσκα. Αλλά όποιος θέλει, είπαμε, τη βάζει, και πρέπει να σεβαστούμε την επιθυμία του καθενός. Αλλά τώρα υπάρχουν και ορισμένα μέτρα τα οποία είναι ακόμα σε εφαρμογή το μέτρο αυτό, ότι πρέπει οπωσδήποτε και υποχρεώσαστε να βάλετε τη μάσκα στις δημόσιες συγκοινωνίες, στα λεωφορεία, στα ταξί, στο μετρό, εκεί οπωσδήποτε απαιτείται, ακόμα και θα είναι επιθεωρητές και αστυνόμοι που θα επιβάλλουν την εφαρμογή του νόμου αν δεν φοράτε μάσκα στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς, και θα σας τραβήξουν και τικέτο. Προσέξτε, γιατί είναι και λίγο έτσι πιπερατό. Σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, και εκεί πρέπει να βάλετε μάσκα, νοσοκομεία, γιατρικές κλινικές. Αν πάτε στην κλινική του γιατρού του Τσούκα, εκεί θα βάλετε μάσκα. Να το πω έτσι. Όχι, μου Τσούκα και σε όλες τις άλλες γιατρικές κλινικές. Στα CLSE, εκτός από τις μονάδες ψυχικής υγείας, στο εσωτερικό των κατοικιών ηλικιωμένων, όπως τους οίκους Σιβηρίας, όπως τη στέγη ηλικιωμένων του Παπασαλάμ στον Παρκέξ, όπως την εστία. Αν είναι κατοικία που είναι ηλικιωμένη, πρέπει να βάλετε μάσκα στο εσωτερικό. Στο Λαβάλ, εκεί που το διαχειρίζεται η Αγλαία, όπως λέγεται, στην συνοδό Φαυρό. Αυτές οι κατοικίες είναι ακόμα είναι. Γιατί είναι, είπαμε, στέγης ηλικιωμένα. Α, και στη στέγη ηλικιωμένων της κοινότητας. Τι θυμόμαστε, γιατί όταν είχε μεταφερθεί το περασμένο καλοκαίρι, μάλλον για ένα εκατομμύριο δολάρια. Τώρα μιλάμε για άλλα. Κέντρα διαμονής και μακρόχρονιας φροντίδας, ή αλλιώς CHSLD, και εκεί η μάσκα, και στις ιδιωτικές κατοικίες των ηλικιωμένων, και εκεί η μάσκα. Αυτά είναι λοιπόν. Το ευχάριστο είναι τώρα που μπορούμε να παναψωνίσουμε και να πάμε στην εκκλησία δίχως μάσκα. Εφόσον το επιθυμούμε, αν το επιθυμούμε, μπορούμε να βάλουμε και μία και δύο και τρεις και δέκα μάσκες μία πάνω από την άλλη, αν αυτό μας κάνει και αισθανόμαστε καλά. Αυτά λοιπόν, λέει η ιδιοσιογραφία. Τι άλλο λέει? το debate. Ήταν γίνει ένα debate, μια τηλεμαχία στην τηλεόραση με τους αρχηγούς κομμάτων όπως την Αγγλάντ, το Φρανσουά Λεγκό, το ΚΑΚ, την Αγγλάντ, Ντομινίκ Αγγλάντ του Φιλελεύθερου Κόμμα, και πολλούς άλλους αρχηγών κομμάτων, και ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ και ο επικεφαλής μάλλον του Coalition Avenir Québec, που είναι ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ αυτή τη στιγμή, ο κ. Φρανσουά Λεγκό, αρνήθηκε να συμμετέχει σε αγγλόφωνο debate, όπως επίσης και ο επικεφαλής του Parti Québécois, ο Paul Saint-Pierre Plamondon, λέει η επίσημη γλώσσα, λένε και οι δύο τους, ότι η επίσημη γλώσσα του Κεμπέκ είναι η γαλλική, και δεν βλέπει τους λόγους γιατί να κάνει ένα debate, μια τηλεμαχία στα αγγλικά. Θα γίνει μόνο στα γαλλικά. Από τα τηλεοπτικά κανάλια TVA και Radio Canada. Τα αγγλικά debate, τα αγγλικά στην αγγλική, ήταν να προβληθούν στις 20 Σεπτεμβρίου, να διεξαχθούν μάλλον στις 20 του Σεπτέμβρη, το επόμενο Σεπτέμβριο, που θα γίνουν εκεί οι εκλογές τότε στην προεκλογική περίοδο, με τον όμιλο του CBC, CTV, Global και του ραδιοφωνικού σταθμού CJAD 800 AM. Το έχει επικρίνει αυτό ο επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος του Κεμπέκ, ο κύριος Eric Duhaime, ότι αυτός επιθυμεί να κάνει ένα debate και όσοι παρουσιαστούν. Και να δούμε, θα γίνει και debate με τους κοινοτάρχες μας. Να κάνουμε ένα, θα ήταν καλό. Το είχε προτείνει ο Χρήστος Σύρος να γίνει ένα debate. Και από ό,τι πληροφορήθηκα από τον Μητσόπουλο, τον κύριο Μητσόπουλο, είχε γίνει στο παρελθόν ένα debate πολύ παλιά στο κτίριο της Ομοσπονδίας στην Όγκυλβη, αν θυμόσαστε, στο Imperial Theater, αυτό το σινεμά, που πουλήθηκε για ένα κομμάτι ψωμί εν μια νυχτή και δεν πήρε χαμπάρι κανένας τίποτα. Έτσι, εκεί είχε γίνει ένα debate και έγινε, από ό,τι μου λέει ο Μητσόπουλος, εκεί, και διοργανώθηκε από το ράδιο Centreville 102,3 FM και μεταδόθηκε ζωντανά εδώ στον αέρα στα 102,3 στα FM. Καλή ιδέα, πολύ καλή. Ξέρετε, και οι προηγούμενες ομάδες του Ράδιο Σαντρεβίλ έχουν κάνει μια άριστη και υπέροχη δουλειά. Με πολύ μεγάλη ιστορία. Ο σταθμός εκπέμπει ελληνικά από το 1975 με ένα πολύ μακρύ και αξιόλογο έργο στην ελληνική παροικία του Μόντριαλ και όχι μόνο. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχει ακούσει τίποτα αν υπάρχουν σχέδια για debate. Αν υπάρχουν σχέδια για debate, θα είναι καλό να το οργανώσουμε και να γίνει κάπου. Εγώ μπορώ να προσφέρω και τις τεχνικές μου υπηρεσίες και να μεταδοθεί και εδώ και παντού και στις τηλεοράσεις και παντού. Δεν υπάρχει πρόβλημα για το τεχνικό μέρος, αρκεί όμως να συμφωνήσουν οι αρχηγοί των ομάδων, που από ό,τι καταλαβαίνω είναι τρεις μέχρι τώρα. Κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμα σήμερα ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ, θα έχουμε κοινοτικά μια συνέντευξη με τον Γιώργο το Μπλέσα σε λίγο, και στις 9 η ώρα θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Μανίκη, πάλι κοινοτικά, θα κάνουμε μια μικρή ανάλυση. Ακούτε Radio Centreville 102,3 FM. Πάμε στη συνέντευξη με τον Γιώργο το Μπλέσα και θα είμαστε πάλι μαζί σε λίγο. Μείνετε μαζί μας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9 και 30. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
CINQ 102,3
Emission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Μαζί μας φιλοξενούμε τον κύριο Γεώργιο Πλέσα, ο οποίος είναι σύμβουλος στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα λήξει η θητεία του στις επερχόμενες εκλογές, αλλά είναι και υποψήφιος στην ομάδα αναγέννησης του γιατρού του Γιώργου Τσούκα και θα μας παρουσιάσει σήμερα το πρόγραμμά του, της ας το πούμε, τις φιλοδοξίες του Διοικητικού Συμβουλίου, το όραμα και ποιες είναι οι προτεραιότητες, αν και έχουν εν μέρη δημοσιεύσει το πρόγραμμά τους, και θα μας μιλήσει γι' αυτό, διότι έχουν πάρα πολλά να κάνουν, θέλουν να κάνουν για τα σχολεία, για τις εκκλησίες, για την εκπαίδευση και για περίθλαψη. Κύριε Πλέσα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας απόψε το βράδυ.
Καλησπέρα Δημήτρη και καλησπέρα στο ακροατήριο. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα.
Θα θέλατε να μας μιλήσετε περιληπτικά για το πρόγραμμα της ομάδας σας και ποιο είναι το όραμα γενικά?
Απόψε ήρθα με σκοπό και στόχο να πληροφορήσω τους ακροατές και να ξεκαθαρίσω λίγο το τοπίο. Πρώτον, θέλω να αναφερθώ στο ότι στις 12 Ιουνίου του 2022, όπως γνωρίζετε, έχουμε εκλογές στην κοινότητα και ενθαρρύνω όλους τους Έλληνες να γίνουν μέλη και να εκτελέσουν το δημοκρατικό τους δικαίωμα, δηλαδή να βγουν να ψηφίσουν. Στις φετινές εκλογές έχουμε δει μεγάλο ενδιαφέρον από άτομα της παροικίας και γι' αυτό υπάρχουν τρεις ομάδες που διεκδικούν τη διοίκηση της κοινότητας. Εγώ επέλεξα να παρουσιαστώ με την ομάδα αναγέννησης που έχει επικεφαλή το δόκτωρ Γιώργο Τσούκα, γιατί πιστεύω ότι ο γιατρός με την προεδρία του στην Ερανική Επιτροπή απέδειξε τις ηγετικές του ικανότητες και ότι μπορεί και εκπληρώνει τις υποσχέσεις του. Όπως γνωρίζεις, σε κάθε προεκλογική εκστρατεία όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων, αν θες, ή των ομάδων κάνουν κάποιες υποσχέσεις, τις οποίες τις περισσότερες φορές, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, δεν μπορούν να τηρήσουν. Ο Δόκτωρ Τσούκας μας έχει αποδείξει στους 18 μήνες και λιγότερο πιστεύω που ήταν στην Ερανική Επιτροπή ότι έχει τη δύναμη και τη γνώση και μπορεί με το κύρος που έχει στην κοινωνία να πλησιάσει τους Έλληνες και να έχει ανταπόκριση. Και αυτό το λέω γιατί μέσα σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα μπόρεσε μέσω της Ερανικής Επιτροπής να συγκεντρώσει 1.300.000 δολάρια, τα οποία πήγαν σε έξοδα και αναβάθμιση των σχολείων και μάλιστα σε σχολική ύλη. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά για έναν ηγέτη μιας ομάδας.
Το οποίο το είχε υποσχεθεί πριν τον έρανο και το έκανε δηλαδή. Αν και υπήρχαν μερικές δυσκολίες, ο γιατρός πάντως στάθηκε στις υποσχέσεις του και δεν απογοήτευσε. Αυτό που οφείλεται, είναι στην ομάδα, είναι ο ίδιος, πώς το εξηγείτε ότι μπορεί να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του? Πώς το έχει αποδείξει και με στον έρανο?
Εγώ νομίζω ότι μπόρεσε και τήρησε το λόγο του, αν θέλεις, διότι έχει μια ομάδα ανθρώπων και άτομα με τα οποία συνεργάζονται, που είναι πολύ ικανά άτομα τα οποία εμπνέουν εμπιστοσύνη, κάτι που λείπει αυτή τη στιγμή.
Είναι τα ίδια με την Ιρανική τα άτομα αυτά, περίπου?
Όχι, τα άτομα στην ομάδα αναγέννησης δεν είναι τα ίδια άτομα με την Ιρανική Επιτροπή, αλλά το όνομα του γιατρού του Τσούκα και το ιστορικό του στην παροικία εμπνέει εμπιστοσύνη και αυτό λείπει αυτή τη στιγμή από την κοινότητα. Θα αναφερθώ, αν μου επιτρέψεις, στην ομάδα της κυρίας Νεοφωτίστου, στην ομάδα Ενότητα, γιατί άκουσα πρόσφατα μία συνέντευξη που έδωσε και μάλιστα πενεύεται η κυρία Νεοφωτίστου και μας λέει ότι ως ταμείας στο Διοικητικό Συμβούλιο μπόρεσε και νοικοκύρεψε την κοινότητα και ότι το ότι καταψηφίστηκε ο προϋπολογισμός με πλεώνασμα ήταν μικροπολιτική. Από ό,τι καταλαβαίνω, η κυρία Νεοφωτίστου δεν έχει καταλάβει ότι δεν της δόθηκε ψήφος εμπιστοσύνη. Γι' αυτό καταψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και ας είχε πλεόνασμα, απλά και μόνο γιατί τα μέλη της κοινότητας δεν την εμπιστεύονται, ούτε εκείνη ούτε τη διοίκησή της. Δεύτερον, αν δεν υπήρχαν τα χρήματα που δόθηκαν από την κυβέρνηση λόγω της πανδημίας, αυτή τη στιγμή εγώ πιστεύω, και αυτό είναι ατομική μου γνώμη, η κοινότητα θα είχε φτάσει σε φτώχευση. Και γιατί το λέω αυτό, Δημήτρη? Γιατί μία ταμείας που πενεύεται και καυχέται ότι έκανε σωστή διαχείριση του ταμείου της κοινότητας δεν χρεώνει τη στέγη ηλικιωμένων 1 εκατομμύριο και δεν παίρνει ανοιχτή πίστοση, line of credit, από τράπεζα για άλλα 2,3 εκατομμύρια. Επιπλέον στα 6 εκατομμύρια που πήρε από την υποστήριξη, την κυβερνητική υποστήριξη για το COVID. Και τώρα μας λέει ότι η κοινότητα έχει πλεόνασμα. Και μένα, άμα μου δώσουν 10 εκατομμύρια να τα διαχειριστώ, σίγουρα όσες και σπατάλες να κάνω θα υπάρχει πλεόνασμα.
Όντως υπάρχει αυτή τη στιγμή πλεόνασμα, αλλά ας μην ξεχάσουμε ότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει και αυτό το λαχείο, ας το πούμε έτσι, δεν θα υπάρξει για πάντα. Εσείς πώς θα αντιμετωπίσετε τον πληθωρισμό που ανεβαίνει και τα μειωμένα έσοδα, τα οποία δεν θα τα έχουμε του χρόνου, αλλά ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Θα υπάρχουν έξοδα. Έξοδα όπως τα λεωφορεία, παράδειγμα, που από ό,τι δημοσίευσε ο γιατρός ο Τσούκας πληρώνουν 800.000 δολάρια, το οποίο το παραδέχτηκε και η Βούλα Νεοφωτίστου εδώ στο πρόγραμμα, ότι τα λεωφορεία κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά. Αυτό το έξοδο θα συνεχίσει να παραμένει. Πώς θα τακτοποιήσετε αυτά τα θέματα, τα οποία είναι πολλά τα έξοδα?
Θα σας εξηγήσω. Πρώτον και κύριον, θα αναβαθμίσουμε την Ερανική Επιτροπή. Θα προσθέσουμε άτομα στην Ερανική Επιτροπή τα οποία έχουν κύρος στην παροικία, τα οποία τα σέβεται και τα εμπιστεύεται η παροικία, και θα συνεχίσουμε το έργο της Ερανικής Επιτροπής. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε εράνους και διάφορες εκδηλώσεις ώστε να μαζευτούν κάποια χρήματα τα οποία θα πηγαίνουν για το κόστος των λεωφορείων ή των διδάκτρων στα σχολεία. Όσο για τις εκκλησίες, εμείς δεν θέλουμε να γίνει αποκέντρωση της κοινότητας, δεν θέλουμε τη διχόνοια, δεν θέλουμε να διαλύσουμε την κοινότητα όπως ο κύριος Σύρος της ομάδας πράξης. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τις επιτροπές που έχουν οι εκκλησίες, με τους ιερείς, να βρούμε τρόπο να καλύψουμε το έλλειμμα των εκκλησιών και να πλησιάσουμε και να προσεγγίσουμε τους Έλληνες να έρθουν και σαν μέλη στον οργανισμό και να γράψουν τα παιδιά τους στα σχολεία, ώστε να έχουμε περισσότερες εγγραφές και περισσότερα εισοδήματα.
Το να αυτοδιαχειρίζονται οι εκκλησίες δεν πάνε να πει απαραίτητα ότι είναι διάλυση. Αλλά εσείς πώς πιστεύετε ότι θα φέρετε τον κόσμο στον οργανισμό της κοινότητας, ώστε να μπορείτε να υλοποιήσετε το ερανικό σας έργο? Διότι για να υπάρχουν έσοδα του ερανού, πρέπει να έχουμε και τα μέλη. Αυτά πώς θα τα προσελκύσετε? Θα αυξήσετε τις υπηρεσίες, τις κοινωνικές υπηρεσίες? Τι θα κάνετε?
Το πρόγραμμά μας έχει τρεις στόχους. Εμείς δεν εξαιρούμε άτομα βάσει της ηλικίας. Το πρόγραμμά μας έχει γραφτεί με τέτοιο τρόπο ώστε και οι μαθητές των σχολείων και οι γονείς και οι ηλικιωμένοι και όλα τα μέλη της κοινότητας θα μπορέσουν να κερδίσουν από κάτι. Για τους μαθητές θα αναβαθμίσουμε, θα προωθήσουμε και θα δώσουμε μεγαλύτερη σχολική ύλη. Για τα μέλη θα αυξήσουμε τις υπηρεσίες, τις κοινωνικές υπηρεσίες, και μάλιστα θα διοργανώσουμε και κάποιο πρόγραμμα που θα μπορεί να συμπαραστέκεται σε άτομα που έρχονται από την Ελλάδα, τους νεόφερνους Έλληνες. Μετά, για τους ηλικιωμένους, έχουμε ιδρύσει μία ομάδα μέσα στην Αναγέννηση που που, από γιατρούς, αν θέλεις, οι οποίοι με τη βοήθεια του κράτους και με τις γνώσεις τους θα μπορέσουν να υλοποιήσουν το σπίτι ηλικιωμένων ή αν θέλεις το γεροκομείο, το CHSLD, που, για το οποίο αναφέρθηκε και ο Δόκτωρ Τσούκας, για 200 άτομα τα οποία δεν μπορούν να συντηρηθούν αυτόνομα.
Θα είναι ένα είδος νοσηλευτήριο αυτό, νοσοκομείο, το οποίο θα έχουν πρόσβαση οι Έλληνες, όπου θα μπορούν να εκφραστούν στα ελληνικά. Πώς θα ακριβώς θα λειτουργεί αυτό? Θα έχει Έλληνες γιατρούς και Έλληνες νοσοκόμες?
Θα έχει επί των πλήστων Έλληνες γιατρούς, Έλληνες νοσοκόμες, και θα είναι ελληνικό γυροκομείο, όπου οι Έλληνες της παροικίας που δεν έχουν γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας θα μπορούν να επικοινωνούν και να νιώθουν τη στοργή που χρειάζεται η τρίτη ηλικία.
Μιλάμε τώρα, αυτό θα έχουν μόνο τα μέλη πρόσβαση ή γενικά η παροικία?
Όλη η παροικία, όλοι οι Έλληνες ελληνικής καταγωγής θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το γεροκομείο.
Το ελληνικό
γεροκομείο. Εμείς δεν κάνουμε εξαιρέσεις, Δημήτρη. Εμείς δεν είμαστε η συνέχεια καμίας ομάδας.
Άρα
δεν είμαστε μια ομάδα ανακυκλωμένων. Δηλαδή η κυρία Νεοφωτίστου είναι συνέχεια της ομάδας Κουτράκη, της ομάδας Συμμετέχω, του κυρίου Κρυλή και του κυρίου Παγώνη. Ο κύριος Σύρος έχει κάνει ανακύκλωση των ατόμων, έχει πάρει άτομα τα οποία έχουν καθίσει στο Διοικητικό Συμβούλιο στο παρελθόν με άλλες διοικήσεις και ίδρυσε ομάδα. Η ομάδα του Δόκτωρα Τσούκα είναι η μόνη ομάδα που έχει νέα άτομα και που θέλουν να προσφέρουν. Η αναγέννηση ήρθε για να δώσει στην κοινότητα και όχι να πάρει. Αυτό το τονίζω. Είμαστε εδώ για να δώσουμε, όχι να πάρουμε.
Αλλά και εσείς, και ο κ. Κανελάκης και ο Ηλίας Χοντρονικόνας, είστε μέλη του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου από την ομάδα ΣΚΑ. Επομένως, είστε και εσείς, ας το πούμε, μια ανακύκλωση του ΣΚΑ. Πώς διαφέρετε από τους άλλους, ας το πούμε, ανακυκλωμένους?
Πολύ καλή η ερώτησή σου και η απάντησή μου είναι απλή. Από ό,τι γνωρίζεις, γιατί το έχεις καλύψει και στις προηγούμενες εκλογές, το ΣΚΑ δεν ήταν ομάδα, δεν υπήρχε αρχηγός, ήταν απλά μια συνεργασία κοινοτικής ανανέωσης, γιατί ήμασταν 14 ανεξάρτητα μέλη τα οποία θέλαν να παρουσιαστούν στις εκλογές και έπρεπε με κάποιο τρόπο να μας γνωρίσει και μας η παροικία, γιατί αντιμετωπίζαμε μία ομάδα η οποία είχε όλες τις προϋποθέσεις και όλα τα εργαλεία για να μας υποβιβάσει, αν θέλεις. Εμείς και όταν μπήκαμε στη διοίκηση, τώρα πρόσφατα από ό,τι γνωρίζεις, μπορέσαμε μόνο να παραβρεθούμε σε 2 συμβούλια. Γιατί, Δημήτρη, θέλω να ξέρεις και να ξέρει το ακροατήριο ότι τον Απρίλιο και τον Μάιο δεν έγινε συμβούλιο του Διοικητικού Συμβουλίου στην κοινότητα, το οποίο είναι εναντίον των εσωτερικών κανονισμών, διότι οι εσωτερικοί κανονισμοί προβλέπουν τουλάχιστον 12 συμβούλια. Τον Απρίλιο και τον Μάιο ο κύριος Κρυλής και η ομάδα του δεν έχουν καλέσει συμβούλιο και έτσι ούτε τον Απρίλιο συναντηθήκαμε ούτε τον Μάιο.
Και αυτό που οφείλεται?
Αυτό θα πρέπει να ρωτήσεις την κυρία Νεοφωτίστου ή τον κύριο Κρυλή σε μια επόμενη συνέντευξη, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ απασχολημένοι αυτή τη στιγμή να ιδρούν ομάδες για τις επόμενες εκλογές και δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο να εκτελέσουν τα χρέη τους σαν διοίκηση.
Αλλά ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα οφείλετε κι εσείς να ρωτήσετε και να ρωτήσετε επίσης, γιατί υπάρχει μια θέση κενή η οποία ακόμα είναι κενή και δεν έχει εκπληρωθεί. Αυτό το θέμα τι γίνεται, πώς εκκρεμεί αυτό?
Έχω ρωτήσει και έχω όλη την αλληλογραφία, Δημήτρη, και αν χρειαστεί θα τη δημοσιεύσω κιόλας, όπου
περιληπτικά.
Η κυρία Καρβελά μου γράφει ότι τον Απρίλιο δεν θα γίνει συμβούλιο, αλλά το Μάη θα γίνει το συμβούλιο κανονικά και το επιλαχόν μέλος που είναι ο Γιάννης Σοβάθης θα ορκιστεί πριν το συμβούλιο. Έχουμε φτάσει σήμερα 16 Μαΐου, συμβούλιο δεν έχει γίνει, καμία αλληλογραφία από τη διοίκηση και αναμένουμε στα ακουστικό μας.
Μάλιστα. Τώρα η εμπειρία σας στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύετε έχει συμβάλει ώστε να μπορείτε να προσφέρετε ή ακόμα και να συμβουλέψετε για το ξεκίνημα της ομάδας του γιατρού?
Ακούστε, δυστυχώς και το λέω με μεγάλη λύπη, επειδή μπήκα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα στη διοίκηση της κοινότητας, δεν νομίζω ότι μπόρεσα να προσφέρω όσα θα ήθελα να προσφέρω. Γι' αυτό υπάρχουν δύο λόγοι. Υπάρχει ο χρόνος που δεν μας επέτρεψε, δεν είχαμε τον απαραίτητο χρόνο, και δεύτερον η διοίκηση που δεν μας επέτρεψε επίσης να συμβάλλουμε στο έργο αυτό. Ξέρεις και το γνωρίζουν όλοι ότι η κοινότητα αυτή τη στιγμή διοικείται από μια διοίκηση μυστικοπάθειας, μια διοίκηση που δεν δίνει απαντήσεις, που δεν δέχεται ερωτήσεις, μια διοίκηση χωρίς διαφάνεια, οι οποίοι έχουν το θάρρος να ξανακατεβαίνουν στις εκλογές με τα ίδια άτομα. Αυτό όμως δεν θα το αποφασίσω εγώ αν τους θέλουν για ηγέτες ή όχι τα μέλη. Αυτό θα το αποφασίσουν οι ακροατές στις 12 Ιουνίου που θα πάνε στις κάλπες. Εγώ εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι το δικό μας το πρόγραμμα έχει δουλευτεί, είναι πολύ αξιόλογα άτομα τα άτομα στην ομάδα μας, ναι υπάρχουν επιστήμονες, δηλαδή γιατροί και τα λοιπά, υπάρχουν και δικηγόροι στην ομάδα, υπάρχουν και πολιτικοί μηχανικοί, αλλά υπάρχουν και απλά άτομα, άτομα τα οποία έχουν προσφέρει στον οργανισμό, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του οργανισμού, συμμετέχουν στις εκκλησίες, είναι παρόν σε κάθε ερανικό έργο της κοινότητας, και αυτά τα άτομα νομίζω είναι τα κατάλληλα άτομα για την ομάδα, διότι έχουν κάτι το διαφορετικό, έχουν την πραγματική αγάπη για τον οργανισμό.
Εσείς πώς βλέπετε την κοινότητα στα επόμενα 3 χρόνια? Πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας εφόσον εκλεγείτε πανψηφί?
Δημήτρη, εγώ νομίζω ότι αν η υπαρικία μας δώσει τον ψήφο εμπιστοσύνης και εκλέξουν την ομάδα αναγέννησης στις ερχόμενες εκλογές με αρχηγό το Γιώργο τον Τζούκα, θα υλοποιήσουμε όχι μόνο αυτά που είναι γραμμένα στο πρόγραμμά μας, αλλά και πολύ περισσότερα.
Θα προσαρμοστείτε δηλαδή, θα προσαρμοστείτε στις καταστάσεις.
Θα προσαρμοστούμε βεβαίως, γιατί πάντοτε υπάρχει μία περίοδο προσάρμοσης για όποια διοίκηση και να είναι αυτή. Αλλά αυτά που έχουμε υποσχεθεί θα τα τηρήσουμε και θα τα κάνει ο γιατρός ο Τσούκας, και το έχει αποδείξει στο παρελθόν. Εμάς το πρόγραμμά μας δεν είναι σαν του κυρίου Σύρου που αποτελείται από αερολογίες και φιλοδοξίες οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Εμάς το πρόγραμμά μας είναι θελειωμένο σε πολύ βάσιμους στόχους τους οποίους θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και θα αναβαθμίσουμε την κοινότητα, θα τη φέρουμε εκεί που πρέπει να είναι. Γιατί είμαστε μια δυνατή κοινότητα με 70-80 χιλιάδες Έλληνες στο Μόντρεαν, είμαστε το παράδειγμα για όλο τον Καναδά και την Αμερική, και πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτή η μυστικοπάθεια, να προωθήσουμε τη διαφάνεια ώστε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη των μελών.
Οι σχέσεις με την παροικία ποια θα είναι, η ομάδα σας τι σχέσεις θα έχει με την παροικία? Θα είστε κοντά στην παροικία? Πώς θα αντιμετωπίσετε την παροικία?
Πρώτον ξέρω γιατί μου την κάνεις την ερώτηση, γιατί ξέρω πώς έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν οι κοινοτάρχες μας, πώς ήσουν το πρώτο μέσο μαζικής ενημέρωσης που επέλεξαν να μην συμμετέχει στην κοινότητα, και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά γιατί μου κάνεις την ερώτηση.
Υπήρχαν και άλλοι πιο πριν από μένα, όπως ο κύριος Δαπέρης, ο κύριος Γκιούσμας, πιο παλιά. Δεν είμαι ο πρώτος, πιστεύω.
Εγώ θα σου
αλλά
πω...
Αλλά μιλάω για εσάς, πώς θα αντιμετωπίσετε
εμείς,
γενικά.
Εμείς δεν πιστεύουμε στη μυστικοπάθεια, δεν πιστεύουμε στο να κρυβόμαστε από τα μέλη. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι ανοιχτά συμβούλια, όπου τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα μπορούν να είναι εκεί για να ενημερώνουν σωστά τα μέλη που δεν μπορούν να παραβρεθούν. Θα είναι τα συμβούλια ανοιχτά στα μέλη, ανοιχτά στους γονείς. Θα υπάρχει διάλογος. Δεν θα υπάρχει αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή τώρα, όπου σου κλείνουν το μικρόφωνο σαν σύμβουλος και σε σταματάνε και δεν μπορείς να μιλήσεις. Δεν θα γίνονται και κλεισμένων των θυρών, όπως είχε αποφασίσει η κυρία Κουτράκη με την κυρία Νεοφωτίστου και κάποια άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εμείς θα δουλέψουμε με ανοιχτά χαρτιά, Δημήτρη. Θα βάλουμε τα χαρτιά στο τραπέζι και θα ενθαρρύνουμε τα μέλη να έρθουν, να συμμετέχουν, να μας πούν τη γνώμη τους, το παράπονό τους, να μας βοηθήσουν, να μας καθοδηγήσουν, και εμείς με την καθοδηγία τους και με τη γνώμη τους θα κάνουμε ό,τι το καλύτερο μπορούμε για τον οργανισμό.
Άρα τα μέλη θα μπορούν να προτείνουν και άλλα έργα.
Τα θεμέλια του οργανισμού είναι τα μέλη. Όταν δεν μια διοίκηση δεν ακούει αυτά που του ζητάν τα μέλη του, τότε η κοινότητα θα βρίσκεται στην κατάδια που βρίσκεται σήμερα. Η κοινότητα δεν είναι ούτε δική μου ιδιοκτησία, ούτε του γιατρού του Τσούκα, ούτε δική σου. Είναι των μελών. Αν τα μέλη θέλουν κάποιες αλλαγές και τις εκφράσουν δημοσίως σε γενική συνέλευση και υπάρχει η υποστήριξη των μελών για κάποια αλλαγή, εμείς σαν διοίκηση είμαστε υποχρεωμένοι, Δημήτρη, και το τονίζω, υποχρεωμένοι, να εξετάσουμε την πρόταση των μελών και να την υλοποιήσουμε αφού είναι καλή για τον οργανισμό και για το μέλλον της κοινότητας.
Άρα θα υπάρξει μια επιτροπή αξιολόγησης των έργων, υποθέτω. Οι σχέσεις με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ποια θα είναι? Θα έχετε τακτικά προγράμματα ενημέρωσης για όσο αφορά τις δραστηριότητες του οργανισμού, τις υπηρεσίες που θα προσφέρει? Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα?
Εμείς, Δημήτρη, και νομίζω και το έχεις καταλάβει και από τον δόκτορα τον Γιώργο τον Τζούκα, ότι είμαστε πολύ κοντά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Και αγαπητός.
Και είμαστε και αγαπητοί. Εκτιμούμε αυτό που κάνετε, εκτιμούμε την εργασία σας. Πιστεύουμε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι απαραίτητα, διότι δεν μπορούν όλα τα μέλη να συμμετέχουν και βασίζονται στις εφημερίδες, στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση, για να μαθαίνουν νέα της κοινότητάς τους, και νομίζω ότι αυτή η relationship,
η σχέση,
η θετική και η δυναμική σχέση που έχει και η ομάδα μας μαζί σας θα συνεχίσει, και νομίζω ότι θα έχετε πάντα την υποστήριξη από την καινούργια διοίκηση.
Όσο αφορά το πολιτιστικό, πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό? Έχετε ένα ειδικό άτομο το οποίο του αρέσει το πολιτιστικό, για χορούς, για εκδηλώσεις?
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή ο οργανισμός πάσχει από δύο πράγματα. Δεν υπάρχει τμήμα νεολαίας και δεν υπάρχουν αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το πρώτο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να ιδρύσουμε, γιατί δεν υπάρχει, ένα τμήμα νεολαίας, όπου τα παιδιά που πάνε αυτή τη στιγμή και φοιτούν στον Αριστοτέλη, τα παιδιά που είναι στην έκτη δημοτικού του σχολείου Σοκράτης και άλλα παιδιά της παροικίας θα μπορούν να έρθουν στο τμήμα νεολαίας και να συμμετέχουν και αυτοί στον οργανισμό. Όσο για το πολιτιστικό κομμάτι, θέλω να ξέρετε ότι και ο γιατρός έχει την αρτιστική φλέβα στο αίμα του, γιατί είναι ζωγράφος, αλλά έχουμε και άτομα στην ομάδα τα οποία έχουν εργαστεί χρόνια και χρόνια στα πολιτιστικά. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν και event planners στο παρελθόν, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν και να συνεχίσουμε τα πανηγύρια που είναι πλέον, τα έχουμε καθορίσει στην κοινότητά μας και κάθε καλοκαίρι έχουμε αυτά τα πανηγύρια, αλλά και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως θέατρο, μουσική κτλ.
Άκουσα πάρα πολύ για το Σοκράτη, για το Δημοσθένη, αλλά δεν έχω ακούσει για το γυμνάσιο, και αυτό από καμία ομάδα. Πώς το βλέπετε το γυμνάσιο αυτή τη στιγμή, διότι οι αριθμοί είναι απαγοητευτικοί. Τι σχέδιο έχετε γι' αυτό?
Το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε σαν ομάδα ήταν να υλοποιήσουμε το σχολείο στο Λαβάν, το Super School, όπου θα υπάρχει νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο, όπου θα διδάσκονται τα παιδιά καθημερινά και στις τρεις γλώσσες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έλλειψη μαθητών για το γυμνάσιο του Σοκράτη, το οποίο εμείς καταλαβαίνουμε από πού προέρχεται. Υπάρχει μόνο ένα τμήμα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Αγιώργη, στο Wilderton. Μόνο εκεί υπάρχει το ημερήσιο γυμνάσιο σχολείο Σοκράτης. Αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε είναι να χτίσουμε το σχολείο εδώ στο Λαβάλ, το Super School, που θα είναι σχολείο, θα είναι αθλητικό κέντρο, θα είναι πολιτιστικό κέντρο, και δίπλα θα χτιστεί και το γεροκομείο. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να το χτίσουμε σε μια περιοχή όπου υπάρχει μεγάλο ποσοστό Ελλήνων, ώστε οι γονείς των παιδιών που πάνε αυτή τη στιγμή στο γυμνάσιο θα μπορέσουν να επιλέξουν το δικό μας σχολείο για την ακαδημαϊκή
καριέρα
των παιδιών τους.
Ωραία, λοιπόν, έχετε να προσθέσετε τίποτα άλλο ως επίλογο?
Το μόνο που θέλω να τονίσω είναι ότι στις 12 Ιουνίου του 2022 έχουμε εκλογές. Οι Έλληνες, όλοι οι Έλληνες της παροικίας, πρέπει να γραφτούν μέλη. Πρέπει να έρθουν να ψηφίσουν. Αυτή είναι η φωνή και ο πομπός της κοινότητάς μας. Η ομάδα αναγέννησης σας καλεί σε συνάντηση στις 24 Μαΐου στο Σατόρ Γουαγιάν στις 7 μετά μεσηβρίας, όπου ο γιατρός ο Τσούκας και άτομα της ομάδας θα παρουσιάσουν για δεύτερη φορά το πρόγραμμα της αναγέννησης με λεπτομέρεια, θα δοθεί μεγάλη λεπτομέρεια στο πρόγραμμα των σχολείων, και αυτή η εκδήλωση γίνεται πιο πολύ για τους γονείς των σχολείων. Θέλουμε οι γονείς να έρθουν στις 24 Μαΐου να μας πλησιάσουν, να μας πούν τα παράπονά τους, να καταλάβουμε 100% τι θέλουν από τη διοίκηση της κοινότητας, τι φιλοδοξούν από τα σχολεία μας, για να μπορέσουμε και εμείς να υλοποιήσουμε αυτό το όραμα.
Μέχρι στιγμής υπήρχαν παράπονα. Έχετε ακούσει παράπονα από γονείς? Τι παράπονα έχετε ακούσει?
Κοίταξε,
και τι θετικά ακόμα?
Στα αγγλικά λέμε there is always room for improvement. Υπάρχει πάντοτε χώρος για
βελτίωση.
Αν και τα σχολεία μας αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλά, νομίζω ότι μπορούν να γίνουν και πολύ καλύτερα. Και το έχουμε εμπεδώσει και το έχουμε γράψει αυτό στο πρόγραμμά μας, ότι θέλουμε και να διδάσκονται τα αρχαία με συνεργασία από το Λύκειο, την Ακαδημία της κυρίας Μανολίδου. Θέλουμε να υπάρχει υποχρεωτικό πρόγραμμα εκμάθησης των ελληνικών μετά το σχολείο για τα παιδάκια που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα ελληνικά και έχουν μείνει πίσω στην τάξη. Θέλουμε να κάνουμε πάρα πολλά και θα τα κάνουμε, και το έχουμε αποδείξει, και ο γιατρός ο Τσούκας το έχει αποδείξει. Του δώσατε την ευκαιρία, τον κάνατε πρόεδρο της Ερανικής Επιτροπής, σας έβγαλε ασπροπρόσωπους, και τώρα για άλλη μια φορά θα πάει την κοινότητά μας μπροστά.
Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Πλέσσα, για την παραχώρηση αυτής της συνέντευξης, για να μάθουμε περισσότερα για την ομάδα του κύριου Τσούκα, που έχει ονομάσει Αναγέννηση. Αλλά το όνομα Αναγέννηση από πού προέρχεται, πώς το σκέφτηκε?
Η Αναγέννηση στα αγγλικά είναι rebirth, όταν κάτι ξαναγεννιέται, και αυτό που ήθελε ο γιατρός να καταλάβει παροικία είναι ότι είναι καιρός να ξαναγεννηθεί η κοινότητά μας, να φύγει αυτό το σκοτάδι που την κυριαρχεί και να επιτέλους να λάμψει η αξία μας σαν παροικία και σαν κοινότητα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλέσσα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 8 και 55 πρώτα λεπτά. Ήταν ο κύριος Γιώργιος Πλέσσας από την κοινοτική ομάδα Αναγέννησης που μας εξήγησε τους στόχους της ομάδας του και γενικά το όραμά τους. Το πρόγραμμα των κάθε ομάδων, τώρα είναι τρεις ομάδες, είναι η Αναγέννηση, είναι η Ενότητα και οι Πράξεις. Από ό,τι είδα, μόνο η Πράξεις έχει δημοσίευση το πρόγραμμά τους και αυτό στην εφημερίδα, στο Βήμα, αν θυμάμαι καλά, δεν κοίταξα αν είναι και στο κύριου Κιούσμα στα νέα, αλλά την είδα στο Βήμα που είναι. Θα μιλήσουμε γι' αυτό στις 9 η ώρα, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, τριών λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με τον εκδότη της εφημερίδας, το Έλληνο-Καναδικό Βήμα, να κάνουμε μια μικρή έτσι ανάλυση της προεκλογικής εκστρατείας, μια αντικειμενική ανάλυση και για τις ομάδες, για τη συμμετοχή των μελών για αυτή την προεκλογική εκστρατεία, η οποία είναι αρκετά έντονη. Έχουμε να δούμε τέτοια εκστρατεία εδώ και 20 χρόνια. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9.30. Επιστρέφουμε σε 3 λεπτά στις 9 η ώρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
CINQ 102,3. Émission en langue hellénique.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Η ώρα είναι 9 ακριβώς και η θερμοκρασία πέφτει η θερμοκρασία στους 12 βαθμούς Κελσίου, αλλά τα πνεύματα και οι εντάσεις ανεβαίνουν, διότι βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο στην κοινότητα. Και αυτή η προεκλογική περίοδο και αυτό το ενδιαφέρον το οποίο έχει αναζωογονήσει έτσι την παροικία μας, μας ξεμουδιάζει μετά από 2 χρόνια εγκλεισμό και lockdown από τον κορονοϊό. Αυτό τώρα έτυχε διάνα, αυτή η περίοδος, έτσι, για να φουντώσουν και τα αίματα, να βγούμε ομαδικός έξω, να και ένα θετικό της όλης της ιστορίας. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε με τον εκδότη του Ελληνοκαναδικού Βήματος, τον κύριο Χρήστο Μανίκη, που έχει ζήσει σίγουρα την εφημερίδα, την έχει από το 1990. Επομένως, θα έχει ζήσει, αν υποθέσουμε τώρα κάθε 20 χρόνια υπάρχει αυτή η περίοδος ύφεσης και μετά από εκεί ανεβαίνουν τα αίματα, θα έχει ζήσει τουλάχιστον 2 παρομοίες καταστάσεις. Κύριε Μανίκη.
Γεια και χαρά, Δημήτρη, γεια και χαρά στο ακροατές σας.
Γεια σας. Για να μιλήσουμε απόψε για αυτές τις έντονες στιγμές που ζούμε τώρα. Δεν μου βρείτε, έχετε ξαναζήσει τέτοιες στιγμές έντονες?
Πολύ περισσότερο και πιο έντονες ακόμα. Και πολύ πιο έντονες. Οι πιο έντονες εκλογές ήταν το 2002, όταν είχαμε 3 ομάδες πάλι τότε. Είχαμε την ομάδα του Κατσούλη.
Την Ελπίδα. Α, το 2002 είπατε.
Την οποία ήταν πρόεδρος ο Κώστας Κατσούλης.
Το 2002 ή το 1992.
Το 1992, το 1992.
Α, το 1992, οκ,
ναι. Ναι, το 1992, 1992. Ήταν ο πρόεδρος ο Κατσούλης με στενό, ας πούμε, συνεργάτη του Μακαρίτη το Μαρή. Είχαμε την ομάδα του κυρίου Παγώνη. Είχαμε την ομάδα του κύριου Γιουργουλή και την άλλη κοινοτική ανανέωση και
Η ΚΕΔ ήταν. Α, μπράβο, ναι, η ΚΕΔ. Θυμάμαι.
Λοιπόν,
ναι, ναι.
Αυτές ήταν τότε. Yeah. Βγάλανε, ας πούμε, ήταν, τότε ήταν 24 που λέει, οι σύμβουλοι. Yeah. Η ομάδα του κ. Γεωργουλία έβγαλε τους 13. Και η απλή πλειοψηφία που λέμε, αλλά τα καταφέρει. Οι άλλοι είχαν, νομίζω, είχαν 7-4, κάτι τέτοιο. 7-4. Λοιπόν, αυτή ήταν το 92.
Δηλαδή, το 94, τότε δεν ψηφίζανε μονοκούκι τότε, για να έχει μόνο πλειοψηφία.
Όχι, δεν ψηφίζανε μονοκούκι και γεγονός είναι ότι δεν ψηφίζουν ποτέ. Οι ψηφοφόροι, προσέξτε, δεν ψηφίζουν κατά κανόνα μονοκούκι.
Α, στις περασμένες εκλογές αυτό κάνανε όμως. Στην κοινότητα.
Στις περασμένες εκλογές δεν υπήρχαν δύο ομάδες. Ουσιαστικά υπήρχε μία ομάδα. Η ομάδα της κυρίας Κουτράκη.
Ναι. Αλλά και το πλαίσιο ήταν επίσημα, δηλαδή. Εντάξει.
Ήταν μια χαλαρή που λέμε, ναι, συμμαχία ορισμένων ατόμων,
ναι,
τα οποία συνέπεσε να έχουν βάλει σαν ανεξάρτητη και μετά λένε ας βάλουμε όλοι μαζί να βρούμε κάποια πιο ας, ναι, πούμε, έντονη παρουσία.
Κατάλαβα.
Δεν ήταν που λέμε ομάδα, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν δύο ομάδες γιατί δεν είχαν γίνει δύο ομάδες.
Αλλά τότε γιατί δεν ψηφίζανε?
Δεν είχαμε ούτε καν μία ομάδα. Είχαμε ενώ μια φορά δεν είχαν γίνει και καθόλου εκλογές γιατί οι υποψήφοι,
ναι,
ήταν τόσοι όσοι και εκείνοι που θα εκλέγονταν.
Όπου, ναι.
Λοιπόν, είχαμε το 92. Μετά το 94 είχαμε πάλι έντονη εκλογική αναμέτρηση.
Ναι.
Όπως και το 96.
Α, τότε που είχε βγει ο Παγώνης?
Όχι, το 96 είχε βγει ο Κατσαμπάνης.
Ναι.
Ο οποίος είχε μεσολαβήσει το σκάνδαλο της Διακοσάρας.
Όπα, ναι.
Ο Κατσαμπάνης πήρε την ομάδα στην πλάτη του. Εν πάση περιπτώσει κατάφερε και επανεξελέγει. Αλλά τι έγινε το 1997,
ναι,
Μαρτίος 97,
ναι,
είχε φέρει η ομάδα του Κατσαμπάνη μια πρόταση ένωσης των δύο κοινοτήτων, Μοντέρ,
ναι,
και
του Λαβάλ.
Και Λαβάλ. Όταν έγινε, άρχισε η συνεδρίαση, η διαδικαστικά πήρε το λόγο ο κύριος Παγώνης, ο οποίος ήταν, ας πούμε, είχε 13 συμβούλους, όχι δεν είχε 13, 11 είχε, συγγνώμη, είχε 11 και όλες 13. Και τι έγινε τότε, ζήτησε το, ας πούμε, διαδικαστικά και είπε ότι αυτή η πρόταση που ήρθε έπρεπε να είχε περάσει από το συμβουλευτικό.
Το περιφερειακό δηλαδή.
Όχι, το συμβουλευτικό.
Οχ, οκ, okay, ναι.
Έχουμε και το συμβουλευτικό.
Okay,
και
ναι.
Κοιτάξτε, ο τρόπος διοικήσεως της κοινότητός μας είναι πολύ δημοκρατικός. Δυστυχώς όμως δεν εφαρμόζονται οι κανονισμοί. Δηλαδή για να περάσει μια πρόταση, για να έρθει μια πρόταση σοβαρή που λέμε, ας πούμε ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, πρέπει φυσικά να ψηφιστεί από την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου, να εγκριθεί. Πρέπει μετά να εγκριθεί από το συμβουλευτικό. Εκεί το συμβουλευτικό μπορεί να πει ναι ή όχι, δεν είναι οπωσδήποτε,
ναι,
σίγουρο.
Δεν παίρνει αποφάσεις το συμβουλευτικό, είναι εισηγήσεις μπορεί να κάνει, αποφάσεις μπορεί να πάρει.
Μπράβο, εισηγήσεις μπορεί να κάνει και σωστό είναι αυτό που λες.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί όμως η εισήγηση να είναι και αρνητική, αλλά δεν είναι δεσμευτική.
Ναι.
Εντάξει, αυτό είναι κάτι που γίνεται.
Αλλά πρέπει να γίνει όμως.
Πρέπει να περάσει, να γίνει, okay, και το πόρισμά τους πρέπει να αναγνωστεί στη Γενική Συνέλευση.
Μπράβο, κατάλαβα.
Μετά έχουμε τα περιφερειακά συμβούλια που αν είναι ένα θέμα που απασχολεί, έχουμε τρεις περιφέρειες, Μοντρέλ, Λαβάλ και Σαουσόρ, αν ας πούμε αποφασίζουμε αύριο να πουλήσουμε το κοινοτικό κέντρο, υποθέτω, μια υπόθεση κάνω, επειδή το πάρει κανείς,
ένα παράδειγμα
τώρα, ας πούμε να πουλήσουμε το ένα κομμάτι από αυτό που έχουμε στο Σαουσόρ ή στο Λαβάλ, να πούμε έτσι, από τα οικόπεδα που έχουμε εκεί πέρα. Θα πρέπει προηγουμένως να έχει εγκριθεί και από το περιφερειακό της περιοχής,
ναι,
και από τη Γενική Συνέλευση της περιοχής. Και τότε, αφού εγκριθεί από όλα αυτά, τότε θα έρθει στη Γενική Συνέλευση της κοινότητας.
Δηλαδή η Γενική Συνέλευση της περιοχής.
Ναι. Μην κοιτάς που δεν τα έχουμε φτιάξει ποτέ και δεν τα έχουμε δημιουργήσει. Τέλος πάντων, για να δώσω 97 το Μάρτιο του 97, ο κύριος Παγώνης είπε ότι εκεί δεν έχει ψηφιστεί, δεν έχει περάσει από το συμβουλευτικό. Παρόν ήταν και ο Μακαρίτης ο Μαρής. Ρωτήθηκε ο κύριος Μαρής κατά πόσο έχει περάσει, γιατί πάντοτε στο συμβουλευτικό είναι οι δύο τελευταίοι πρόεδροι. Τους άλλους τους διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά δύο εξ αυτών, οι δύο τελευταίοι πρόεδροι εξ οφίσιο που λέμε, όχι, έχουν δικαίωμα να είναι εκεί μέσα. Λοιπόν, είπε ο κύριος Μέρης ότι όχι, δεν έχει συζητηθεί τίποτε. Πήγαν οι σύμβουλοι του κύριου Κατσαμπάνη πίσω στα γραφεία και βγήκαν και τι είπαν, παρετούμεθα. Έκανε μια παρέτηση και ανέλαβε αμέσως ο κύριος Παγώνης με τους δικούς του μέχρι τον Ιούνιο. Έγιναν οι εκλογές το 98 κανονικά. Ξαναβγήκε η ομάδα του κύριου Παγώνη, δεν είχε αντίπαλο. Ουσιαστικά δεν είχε αντίπαλο μέχρι το 2000. Το 2000 παρουσιάστηκε η ομάδα Ελπίδα 2000.
Και Θεοδωσόπουλο.
Θεοδωσόπουλος και ήταν και ο κύριος Χαλάτσης.
Ναι, ναι.
Η ομάδα αυτή κάποια στιγμή παρουσιάστηκαν τρεις ομάδες επί της προεκλογικής σκηνής.
Ναι.
Ήταν η ομάδα του κυρίου Παγώνη, ήταν η ομάδα του κυρίου Κατσαμπάνη και ήταν και η Ελπίδα 2000. Η Ελπίδα 2000 κάποια στιγμή έκανε μια συνεδρίαση, μια συζήτηση μεταξύ τους στα στελέχη και είπαν ότι δεν είναι ανάγκη να κατεβούμε ανεξάρτητοι, δεν υπάρχει λόγος για να μην έχουμε τρεις ομάδες, γιατί τρεις ομάδες είναι λόγω του εκλογικού συστήματος. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε πλειοψηφία, δηλαδή κατά πάσα πιθανότητα θα βγει, οπωσδήποτε θα βγει μια ομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση, μέσα στους τρεις, κάποιος από τις τρεις ομάδες θα είναι πρώτο που λέμε. Άσε που μπορεί να υπάρχει και ισοπαλία, έτσι, γιατί κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα.
Έτσι.
Αλλά δεν μπορεί να σχηματιστεί, λογικά μιλάμε πάντα, μια ομάδα με μεγάλη πλειοψηφία. Λόγω του ότι διασπάζονται οι ψήφοι και γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Τότε λοιπόν η Ελπίδα 2000 συμφώνησε να συμμαχήσει με την ομάδα του κυρίου Κατσαμπάνη. Και έτσι κατέβηκαν στις κάλπες δύο ομάδες. Η ομάδα του Κατσαμπάνη με την Ελπίδα και η ομάδα του κυρίου του Παγώνη πάλι μοναχή της.
Ναι.
Βγήκε η ομάδα της Ελπίδα, του κυρίου Κατσαμπάνη και της 2000 που λέμε.
Ναι, του κύριου Θεοδωσόπουλου. Ναι. Το θυμάμαι, ήταν μαζί.
Χαλάτσι, πρόσεξε, γιατί κάποια στιγμή την πορεία αυτής της διοίκησης 2000-2002
είχαν χωρίσει.
Η ομάδα της Ελπίδας
έγινε διάσπαση. Το θυμάμαι.
Εκεί έγινε διάσπαση και μερικά μέλη της, όπως ο κύριος Χαλάτσης και η κυρία Κουτράκη, έμειναν με την ομάδα του κυρίου Κατσαμπάνη, αφομοιώθηκαν που θα λέγαμε, ενώ η άλλη ομάδα έμεινε ανεξάρτητη και είχαμε τις μεγάλες κόντρες μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, κόντρες οι οποίες ήταν πρωτοφανείς. Το 2000, είπαμε αυτό, ήταν 2000-2002.
Ήταν τότε το μίσθωμα.
Την ομάδα του κυρίου Κατσαμπάνη. Η Ελπίδα πάλι ήταν πολύ, πολύ ισχυρή με τον κύριο Θεοδωσόπουλο.
Ναι, ναι.
Και εκεί είχαμε πάρα πολύ μεγάλες και σκληρές κόντρες. Για να έρθουμε το 2004 και κάπου μια στιγμή ηρέμησαν τα πνεύματα.
Ναι.
Ανέλαβε, όχι δεν είχαν ηρεμήσει, συγγνώμη, ήταν ο κύριος Θεοδωσόπουλος.
Τότε είχαν φέρει και ένα μηχάνημα που μετρούσε τους ψήφους ανάποδα.
Κοίταξε, αυτά με τα μηχανήματα δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα, γιατί πάλι μετρήθηκαν με το χέρι. Και επί τη ευκαιρία να πω κάτι που είναι, επειδή θα είδατε ότι πριν από λίγο καιρό είχα κάνει μια έρευνα σχετικά με το, με το μόντρα για την κοινότητα του Τορόντο. Εκεί είχαν κάτι άλλα περίεργα πράγματα για την κοινότητα του Τορόντο. Κάποια στιγμή λέει έγινε ολόκληρη ιστορία για τις ψήφους και εκεί τέθηκε θέμα κατά πόσο μετριούνται αντικειμενικά. Και έτσι την άλλη, σε μια εκλογική αναμέτρηση, έγιναν οι εκλογές και τα ψηφοδέλτια τα ανέλαβε να τα μετρήσει μια ομάδα. Αυτά είναι στοιχεία από τα όσα δεν έζησε ο χρόνος.
Ναι.
Είναι ένα βιβλίο που έχει εκδώσει η κοινότητα του Τορόντο και το οποίο το έχει γράψει ο κύριος Μουρατίδης, Μιχάλης Μουρατίδης. Εκεί λοιπόν βλέπει κανείς, γιατί έχει μια, ας πούμε, πολλά ιστορικά στοιχεία από την κοινότητα του Τορόντο, ότι κάποια στιγμή πήραν έξαν οι κάλπες. Τα ψηφοδέλτια τα πήρε μια εταιρεία και μετά από λίγες ημέρες η εταιρεία του λέει να το αποτέλεσμα αυτό είναι και τελείωσε η δουλειά.
Δεν μίλησε κανένας. Τα πήρε η εταιρεία.
Αλλά άλλη μια φορά όμως γράφουν κάτι το εξής, ότι είχαν δεν ξέρω πώς τα καταφέραν και μέσα σε πολύ μικρή χρονικό διάστημα βγάλανε τα αποτελέσματα. Γιατί και εκεί είχαν έντονες αντιπαραθέσεις. Είναι λογικό αυτό το πράγμα που όποτε υπάρχουν δύο ομάδες ή τρεις ομάδες να υπάρχει σύγκρουση. Καλό θα είναι, αν ακούνε, θα το γράψω και στην εφημερίδα, θα το γράψω, θα το κοιτάξω λεπτομερέστερα. Πώς έγινε αυτό το πράγμα και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα είχαν αποτέλεσμα χωρίς να υπάρχουν και παραξηγήσεις. Δηλαδή όλοι ήταν σύμφωνοι ότι δεν έγινε κλοπών, ας πούμε,
νοθείας
και εκλομαγυρέματα. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, μετά το 2004 αναλαβαίνει η διοίκηση του κ. Θεοδωσόπουλου, 4 μέχρι 8. Από το 8 μέχρι το 12 αναλαμβάνει η διοίκηση του κυρίου Βασίλη Μπαλαμπάνου και από το 8 μέχρι το πριν από 3 χρόνια ανέλαβε πάλι η διοίκηση του κυρίου Παγώνη.
Ναι.
Αυτή έφερε και έναν νέο κανονισμό και έκανε τη θητεία τριετούς διάρκειας, ενώ μέχρι τότε ήταν διετούς διάρκειας.
Το βλέπετε σωστό αυτό εσείς, 3 χρόνια?
Τρία χρόνια.
Είναι, ναι. Το βλέπετε σωστό εσείς αυτό, το βλέπετε θετικό?
Ορίστε.
Το βλέπετε σωστό αυτό, τρία χρόνια
εδώ, αντί για δύο? Άκουσε ένα πράγμα. Και τα εκλογικά συστήματα και τη διάρκεια μπορεί να τα συζητήσεις έτσι, μπορεί να τα συζητήσεις κι αλλιώς.
Ναι.
Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να πει σωστό ή δεν είναι σωστό. Γενικά όμως, και το είδαμε και σε αυτό το συμβούλιο, γενικά όμως η διάρκεια των τριών χρόνων είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη.
Ναι.
Για έναν σύμβουλο που ενδεχομένως μέσα από τότε που τέλος πάντων βάζει υποψήφιος, γιατί μην ξεχνάτε πολλοί έρονται,
ναι,
και βάλουν το όνομά τους ως υποψήφιο, δεν πάνε δηλαδή αυθόρμητα όπως, γιατί εδώ που τα λέμε εθελοντική υπηρεσία είναι, πόνο κεφάλους έχουν, συγκρούσεις έχουν, πολλοί λοιπόν πιέζονται από τους φίλους και βάλουν την υποψηφιότητά του. Λοιπόν μετά από τρία χρόνια, από δύο χρόνια διάρκειας, πολλοί κουράζονται. Εξού και δεν παρουσιάζονται και στα συμβούλια. Και γι' αυτό και έχουμε και τις αντικαταστάσεις. Να είδατε σε αυτό το συμβούλιο
έχουμε
πέντε παρετηθέντες, πέντε σε αυτό το διάρκεια, εκ των οποίων οι τέσσερις όπως ξέρουμε έχουν ήδη αναπληρωθεί.
Με 1000 ζόρια όμως οι τέσσερις. Με 1000 ζόρια. Ο πέμπτος είναι στον, έχουν βάλει στον πάγο.
Ναι, ναι, κοίταξε εδώ. Δεν πρόκειται σε ένα διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από 27 μέλη. Και υπάρχουν πέντε στην αντιπολίτευση. Δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα. Πέρα από το να εκφράζουν ορισμένες διαφορετικές απόψεις και να θέτουν ερωτηματικά τα οποία εδώ που τα λέμε, τα ίδια ερωτηματικά τα έχουμε θέσει πολλές φορές και εμείς σαν μέσα ενημέρωση. Δεν είναι κάτι που δεν τα έχουμε θέσει κι εμείς. Αυτά από τα περί πόσο κόστησε η ανοικοδόμηση της Παναγίτσας, πόσο έγινε η πεζογέφυρα του Αγίου Γεωργίου και αυτό το περιβόητο στέγη γερόντων, επί χρόνια και εμείς ασχολούμεθα σαν μέσα ενημέρωσης και υποβάλλουμε ερωτήσεις. Ποιο είναι η δυναμική που μπορεί να έχει μια αντιπολίτευση μέσα στο Συμβούλιο, είναι ότι τις θέτουν τις ερωτήσεις στο Συμβούλιο. Και αντί να είναι μια παρέα που λέμε που συνεδριάζει και όλα ξεμπλέγουν πολύ γρήγορα, δημιουργούνται εντάσεις τις οποίες, εάν δεν υπάρχει αντιπολίτευση στο χώρο που συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο, η όλη ας πούμε διαδικασία της συνεδριάσεως είναι μια απλή ας πούμε
τυπική διαδικασία η οποία
δεν αποκαλύπτονται πολλά πράγματα.
Αυτό.
Γιατί όλα είναι καλά. Μην ξεχνάς μετά υπάρχει το προηγούμενο, μέσα στο υπάρχει το εκτελεστικό, το οποίο εκεί παίρνονται οι αποφάσεις. Οι αποφάσεις παίρνονται στο εκτελεστικό, οι οποίες έρχονται κατόπιν στην ολομέλεια του συνεδριάσεως και εκεί ουσιαστικά επικυρώνονται. Τώρα τι μπορεί να κάνουν πέντε ας πούμε μέλη της αντιπολιτεύσεως στα 27.
Τίποτε.
Μην το πάρουμε 27, πες ότι, γιατί ποτέ δεν έχονται 27 παρόντα. Πες ότι είναι 20, 18 και έχουν 5 με 13. Δεν μπορεί να κάνουν πολλά πράγματα με τον τρόπο που έχουμε το θεσμό της δημοκρατικής πλειοψηφίας. Όπου υπάρχει πλειοψηφία, φέρνεις μια πρόταση, οποιοδήποτε φέρει μια πρόταση, εντάξει, να τη συζητήσουμε, τη συζητούμε, έρχεται η ώρα της ψηφοφορίας, η πλειοψηφία ισοπεδώνει.
Αυτό.
Και ακυρώνει την οποιαδήποτε πρόταση της αντιπολιτεύσεως. Είναι κάτι για αυτό. Είναι σημαντικό όταν γίνονται οι εκλογές να προσέχουμε τι εκλέγουμε, ποιους εκλέγουμε και κατά πόσο ας πούμε δίνουμε δύναμη σε εκείνους που σέβονται αυτό το θεσμό που λέγεται δημοκρατία για τον οποίο λέμε ότι όλοι είμαστε υπερήφανοι. Λοιπόν, έχουμε αυτό, όπως είπαμε τώρα, μετά από αυτό του κύριου Παγώνη την θητεία, ο οποίος έμεινε 2 διετίες, 4 χρόνια, συν 1 τριετία, 7 χρόνια. Τώρα έχουμε το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι τριετούς διάρκεια.
Ναι.
Στην αρχή για μερικούς μήνες ήταν η κυρία Κουτράκη, η οποία παρετήθηκε για να πάει στην Ομοσπονδιακή Βουλή. Και έτσι έχουμε τον κύριο Κρυλή σαν πρόεδρο, ναι, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά είναι κρινόμενος, με την έννοια όμως ότι δεν είναι αυτός ο κρινόμενος, αλλά ναι, την ομάδα την έχει αναλάβει η κυρία Νεοφωτίστου, η οποία σηκώνει δηλαδή τις κατηγορίες.
Τις αποσκευές του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
Ναι, γιατί είναι λογικό, γιατί η κυρία Νεοφωτίστου ήταν ταμεία του Διοικητικού Συμβουλίου, επομένως ήταν μέλος του.
Ήταν υπαρχηγός και ήταν ακόμα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Λογικό είναι. Κοίταξε, κάποιος θα υπάρχει σε κάποια θέση.
Ναι.
Τώρα, να είμαστε που λέμε προσγειωμένοι.
Έτσι.
Τι θα πει να είμαστε προσγειωμένοι, πόσα μπορεί να κάνει ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο? Πολλά μπορεί να κάνει, πάρα πολύ πολλά μπορεί να κάνει, ιδίως τώρα που τα οικονομικά της κοινότητος είναι σε μια καλύτερη κατάσταση από ήταν πριν από λίγο καιρό.
Για πόσο θα είναι όμως, γιατί ο πληθωρισμός ανεβαίνει, τα έσοδα είναι μειωμένα και...
Κοίταξε, τα έσοδα είναι μειωμένα.
Πολύ, κατά πολύ.
Είχαμε και τον κορονοϊό. Δεν είμαστε
τόσο.
Δεν πρέπει να είμαστε απογοητευμένοι.
Και το κόστος ανεβαίνει. Άρα θα είναι η οικονομική κατάσταση για πάντα έτσι, δεν πιστεύω.
Ποιος μπορεί να προβλέψει θα γίνει
αύριο? Είναι πολύ επικίνδυνο. Το αύριο είναι πολύ επικίνδυνο.
Το αύριο είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μία. Ας πούμε.
Και αβέβαιο, θέλω να πω.
Ένας τρόπος διοίκησης, ο οποίος θα πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι απόλυτα, να μην έχουμε στεγανά. Και λέγοντας στεγανά, θα πρέπει να μιλήσουμε, γιατί το έχουμε μιλήσει 500 φορές, σαν αυτό που έγινε με τη στέγη ηλικιωμένων. Εκεί έγινε ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί κανείς να το επικροτήσει, για τον απλούστο λόγο δεν είχαμε διαφάνεια. Από τότε που παραιτήθηκε η πρόεδρος της στέγης, η κυρία Δήμητρα Κωνσταρίδου, με τον τρόπο που παραιτήθηκε, με την επιστολή παραίτησης που έδωσε στη δημοσιότητα και όλα αυτά που επακολούθησαν, είδατε, είχαμε μια συνεχή αντιπαράθεση και μια συνεχή προσπάθεια να εκμεέψουμε πληροφορίες για το τι έγινε η στέγη και πώς έγιναν τα γεγονότα και, εν πάση περιπτώσει, πώς έγινε αυτό το δάνειο του 1 εκατομμυρίου. Να, αυτά είναι μερικά πράγματα τα οποία, και τη δική μου την άποψη, είναι αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε δημιουργούν ορισμένα στεγανά.
Ωραία.
Στεγανά θα πει ότι ενώ όλο έχουμε ένα δωμάτιο που λέμε, που είναι μάλλον ένα χώρο που μπορεί να βάλεις νερό, έχουμε ένα στεγανό μέσα σε αυτό το δωμάτιο, το χώρο που βάζουμε το νερό, για παράδειγμα, και δεν μπαίνει το νερό εκεί μέσα. Άρα γι' αυτό είναι στεγανό.
Έτσι.
Το ίδιο συνέβη και με τη στεγανοποίηση των όσων επακολούθησαν με τη στέγη.
Αλλά ήθελα για τα 5 λεπτά που έχω να απομείνει, γιατί ο χρόνος τρέχει πολύ γρήγορα όταν μιλάμε για έτσι ευχάριστα και ενδιαφέροντα θέματα. Τώρα έχουν παρουσιαστεί 3 ομάδες ακριβώς. Ποιο είναι το προφίλ των ψηφοφόρων που θα ψηφίσουν? Την ομάδα ενότητα, η οποία είναι η συνέχεια της προηγούμενης διοίκησης, συμμετέχω. Ποιο είναι το προφίλ του ψηφοφόρου που θα ψηφίσει τον γιατρό, τον κύριο Τσούκα, με την ομάδα αναγέννηση, και ποιο είναι το προφίλ του ψηφοφόρου που θα ψηφίσει την ομάδα του κύριου Πράξη, του κύριου Σύρου?
Δηλαδή,
ένας που δεν είναι παθιασμένος, ένας ανεποφάσιστος. Ποιο είναι το προφίλ?
Δεν νομίζω να είναι πολλοί εκείνα εκ των μελών τα οποία θα καθίσουν κάτω και θα πούνε αυτή η ομάδα, πρόσεξε, με αυτούς τους συνεργάτες έχει αυτά περισσότερα προσόντα από την άλλη, άρα θα ψηφίσω εγώ αυτή την ομάδα που έχει αυτούς τους συνεργάτες με αυτά τα προσόντα. Δεν νομίζω να είναι πολλοί που θα κάνουν αυτό το πράγμα. Οι περισσότεροι των ψηφοφόρων, μη δε των εαυτών μας εξαιρουμένων, και βάλω τον εαυτό μου, να μην σου πω και το δικό σου. Όπως είναι τον εαυτό μας, έβαλα και εσένα. Είναι με ωμέγα γενική πληθυντικού, ενώ τον εαυτό μου είναι διατική ενικού. Λοιπόν, τον εαυτό μου, λοιπόν, εξαιρουμένο. Συνήθως τι ψηφίζουμε? Σου αρέσει ο αρχηγός Α, θα τον ψηφίσεις αυτόν. Σου αρέσουν οι άλλοι από εδώ ή από εκεί, θα ψηφίσεις αυτούς. Και μετράει, κατά πολύ μετράει, οι φιλίες, οι γνωριμίες, όλα αυτά.
Άρα τα προγράμματα που φτιάχνουν είναι δωρονά-δωρονά, από ό,τι κατάλαβα. Άρα τα προγράμματα που φτιάχνουν οι ομάδες.
Τα προγράμματα πρέπει να υπάρχουν, ναι, γιατί ειλικρινά είναι, ας πούμε οι ανεμοδείκτες. Σου λέει αυτό θα φτιάξουμε, και άλλωστε και εμείς αύριο μπορούμε να το πούμε Ελλάδα του κοινού που είχε αυτό το πρόγραμμα, δεν το εφάρμοσε σε αυτό. Αλλά να περιμένουμε ότι ποιο πρόγραμμα προεκλογικό, όχι κοινότητας, αλλά και κυβερνήσεων και κομμάτων, εφαρμόστηκε πλήρως.
Στην ομιλία του θρόνου φτιάχνουν το πρόγραμμα συνήθως.
Στην ομιλία του θρόνου διαβάζονται αυτό που λέγεται προγραμματικές δηλώσεις.
Α, ναι, αυτό, ναι.
Αυτές οι προγραμματικές δηλώσεις πρέπει να είναι ένα μέρος του προεκλογικού προγράμματος, το οποίο πολλές φορές ανατρέπεται, μερικές φορές είναι και οι καταστάσεις. Δηλαδή, εάν τώρα πούμε η κυβέρνηση του κ. Λεγκό, για παράδειγμα, ή του κ. Τρουντό, η σημερινή κυβέρνηση, δεν έκανε αυτά που έλεγε προεκλογικά, άριστα μπορεί να πει ο κοίταξε εδώ, μεσολάβησε ο κορονοϊός, δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε. Γιατί συμπίπτουν πολλές φορές και ας πούμε θέματα εξωκοινοβουλευτικά, μάλλον μπορώ να πω και εξωκρατικά.
Κύριε Μανίκη, ένα λεπτό έχει απομείνει και τον επίλογο.
Για παράδειγμα,
την άλλη εβδομάδα όμως,
για παράδειγμα, έχουμε σήμερα την κρίση του πετρελαίου. Τι φταίει οποιοδήποτε που ανεβαίνει το πετρελαίο, η τιμή του πετρελαίου και συμπαρασύρει τόσα άλλα πράγματα.
Και το βαρέλι κατεβαίνει το βαρέλι.
Ναι. Εγώ, αφού τελειώνει ο χρόνος, προς σε όλους να γραφτείτε μέλη, να ψηφίσετε κατά συνείδηση, να κοιτάξετε τα προγράμματα, να κοιτάξετε τους ανθρώπους, να κοιτάξετε την πείρα, να κοιτάξετε τι έχουν προσφέρει στην παροικία, και πέρα των εκείνων που θα ψηφίσετε γιατί είναι φίλοι σας και γνωστοί σας, να κάνετε και το χρέος σας που λέγεται θα ψηφίσω αντικειμενικά για την κοινότητα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μανίκη, και ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα μαζί εδώ πέρα να το πούμε τη συνέχεια.
Γεια
σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Χρήστος Μανίκης, εκδότης του Ελληνοκαναδικού Βήματος, αλλά ο χρόνος και το ρολόι τρέχει και τρέχει πολύ γρήγορα όταν συζητάμε για τέτοια ενδιαφέροντα θέματα. 9 και 25 λεπτά είναι η ώρα, θερμοκρασία στους 12 βαθμούς Κελσίου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα, όπου θα ακούσουμε και ένα αφιέρωμα για την Ποντιακή γενοκτονία. Ημέρα μνήμης μεθαύριο, 19 Μαΐου, αλλά εμείς θα βάλουμε το αφιέρωμα αύριο. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα. Θα έχουμε και κοινοτικά και αύριο, διότι το επιβάλλουν οι καταστάσεις και οι καιροί. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, να περνάτε καλά, και δίνουμε ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα. Γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.